20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 25. mart 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Simeona Novog Bogoslova i Svetog Grigorija Dvojeslova. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Nikole u Kotoru. Nakon svetog bogosluženja održana je sjednica eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora mitropolije crnogorsko-primorske. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra na četvrtu nedjelju časnog posta, sredoposnu nedjelju, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Rustovo. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki administrator Mileševski gospodin Joanikije služio je na praznik prepodobnog Simeona Novog Bogoslova svetog Grigorija Dvojeslova juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Trojice u Pljevljima. Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije održat će sjutra sa početkom u 19. časova u kripti Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru predavanje na temu Svetinja života. Protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, održao je u Riznici Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor predavanje o liturgiji pređeosvećenih darova. Protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, održat će sjutra sa početkom u 19. sati u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici predavanje na temu Zašto su hrišćani srećni. Protojerej Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radija Svetigora, održat će sjutra sa početkom u 19. časova u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću predavanje na temu Veliki post, lestvica, vrline i znanja. Povodom 18. godišnjice početka NATO bombardovanja Srbije u Gračanici je služen parasto sa žrtvama. U Cetinskom manastiru juče je sveštenstvo i svešteno monaštvo služilo svetu liturgiju pređeosvećenih darova. Nakon liturgije služen je parastos žrtvama NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije iz 1999. godine. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, služio je danas u kapeli Svetog Simeona Mirotočivog u Patrijaršiji Srpskoj i u Beogradu blagodarenje povodom velikog grčkog nacionalnog praznika. 22. marta održana je svečanost povodom završetka obnove kuvuklije Svetog groba gospodnjeg.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Nikole u Kotoru. Na kraju svete arhijerejske liturgije visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se okupljenom sveštenstvu i vjernicima obratio riječima arhipastirske pouke.
Debelo crijevo se obmotalo oko vrata mnogih i ono je to koje gospodari. Debelo crijevo, opako i otrovno, interesi koji gospodare i zemna zadovoljstva, nemoral koji je postao ljudsko pravo, sigurno ovdje dao slobodu svakome, ali se zna i znalo se šta je ono što je saglasno ljudskoj prirodi, a šta je ono što razara ljudsku prirodu, ljudsko društvo. Sada je to krenuo jednom bestragijom putem. Nažalost, kod nas je to krenulo onim bratubilaškom, kada je branitelji svetog života, svetoga Vasilija, njih 28 najuglednijih Crnogoraca ovdje, kada su oni bili pobijeni, pa onda nastavilo se ubistvom mitropolita Joanikija i sveštenog mučenika, pa onda je dospjelo do rušenja crkve svetoga Petra i svetoga i skrnavljenja groba svetoga Petra drugoga na Lovćenu. I tu je sa Lovćena, kako su krenula rušenje svete crkve Božije i skrnavljenje Petra Lovćenskoga tajnovica, kako se rušilo ono kamenje i Lovćen, tako se rušilo biće duša Crne Gore. Opakim, otrovno, razaranje. To je krenulo i na tome se mnogo šta gradi sada u ovoj našoj Crnoj Gori. Ali, živ je Gospod Bog i crkva Božja kojoj mi vrata paklena neće odoljeti, zato je naše svjedočenje, svjedočenje naše mitropolije, svjedočenje koje je dragocjeno, prihvatali to i ne prihvatali ovdje. Naši, to je dragoceno za budućnost Crne Gore, a ne samo Crne Gore, nego svijeta. Mi smo bili, zapad je postao bezbožni, antihrišćanski zapad. Nekada hrišćanske zemlje su postale antihrišćanske, bogoborne zemlje. I zato ovo kažu Crna Gora da ide u Evropsku uniju, da ide u Evropsku uniju, ali ne kao prosjak, nego svoje bogatstvo koje ima, koje je čuvala mučeničkom krvlju, da obogati tim bogatstvom i da pomogne da prosveti evropske časne, evropske narode, da se i oni vrate Bogu, crkvi Božjoj, da se vrate Grigoriju Dvojeslovu. Danas mi proslavljamo papu Grigoriju Dvojeslovu, ovih dana u toku posta služimo njegovu svetu liturgiju. Rimski papa, jedan veliki prosvetitelj i misionar do Britanskih ostrva su njegovi išli apostoli i služili Grigorija Dvojeslova, pape rimskoga. Dakle, da pomognemo i njima da se vrate sebi, ali da bi njima pomogli moramo se sami vratiti sebi. I daće Bog. Daće Bog. Jer prvine crkva uvijek prinosila i prinosila mučenike svoje, žive i živonosne svjedoke koji su nepobjedivi. Nepobjedivi su ti takvi svjedoci istine Božje, pravde Božje, Boga kao ljubavi, čovjeka kao ljubavi.
Po završetku svete arhijerejske liturgije održana je sjednica eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora mitropolije Crnogorsko-Primorske. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra na četvrtu nedjelju časnog posta, sredoposnu nedjelju, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Rustovo. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki administrator Mileševski gospodin Joanikije služio je na praznik prepodobnog Simeona Novog Bogoslova Svetog Grigorija Dvojeslova juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Trojice u Pljevljima. Sabranom sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu riječima arhipastirske besjede obratio se preosvećeni vladika Joanikije.
Posle toliko vjekova opet se pojaviše svjedoci gospodnji koji krvlju svojom zapečatiše svoju vjeru. A među njima iguman ove svete obitelji svešteno mučenik Serafim Žarić, Prota Dušan Prijević. Mnogo sveštenstva iz Crne Gore, jer crnogorski komunisti, valjda misleći da je komunizam neka ruska ideja, pa su to prihvatili kao religiju. Ali, nažalost, pogrešno. Mnogi su to posle platili na Golom otoku, jer ih je Broz zavodio za Goleš planinu dokle su mu trebali, i kasnije ih je žrtvovao, ne trepnuši. I još mi ne znamo zapravo šta nam se sve izdogađalo. Ali ono što je najvažnije, mnogi posvjedočiće svoju vjeru i svoju propovijed do smrti, hrabro i neustupno. Iz Crne Gore njima je na čelu sveti svešteno mučenik Jovan Nikije Lipovac. Ali i s njime mnogi drugi i sveštenici iz pjevačkog kraja. Imamo jednu nedoumicu u jednom slučaju, to nećemo sad govoriti. Mi ne bežimo od istine. Ukoliko je bilo neke greške kada je predlagan jedan od sveštenika iz pjevačkog kraja, ako ima neka opravdana primjedba, mi ćemo tu primjedbu prihvatiti, ali nećemo prihvatiti klevetu. Proverit ćemo. Još ima ljudi koji pamte. A za Serafima Žarića, protu Dušana Prijovića, ima ih još sveštenika koji su zaista apostolski postradali, ja sad ne mogu sve da nabrajam, bio bi veliki spisak, oni posvjedočiše vjeru svoju na apostolski način. Časni oci, sveštenici, danas ovdje sabrasmo, Duh Sveti nas sabra, objedini danas na ovoj svetoj službi. Danas smo u toku svete službe, prije službe, toku službe, poslije službe. Izvršili se tu tajnu ispovijesti svako od nas. Treba da se ispovijedi. Mi koji ispovijedamo narod, mi prvi treba da se ispovijedamo. Tako je Bog ustrojio. I Bog je povjerio ovu svetu službu koja je uzvišenija od anđelske službe, on je poverio nama grešnim ljudima i svoje ljubavi, ali i u skladu sa onom prvobitnom svojom zamišlju da čovjek bude svešteno služitelj.
Nakon liturgije obavljena je sveta tajna ispovijesti za sveštenstvo ovih dvaju eparhija, a u nastavku održan bratski sastanak na kome je bilo riječi o tekućim problemima. Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije održat će sjutra sa početkom u 19:00 u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru predavanje na temu Svetinja života. Protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, održao je u riznici Srpske pravoslavne crkve na opštine Kotor predavanje o liturgiji pređeosvećenih darova. Otac Momčilo je podsjetio da su nekada liturgijama prisustvovali samo kršteni. Danas kada bi rigorozno išli, mnogi bi se od nekrštenih zbunili kada bismo im stavili do znanja da moraju da izađu iz crkve. Danas kada ništa od toga ne radimo, to nije slabost, nego civilizovani odnos prema ljudima. Neko nije kršten zbog toga što je bilo u doba komunizma. Sjećate se toga vremena kada su mnogi ljudi bili nekršteni. Nije dobro takvoga odgurnuti. Osjetit će nešto na svetoj liturgiji i prići će i on. Na svakoj liturgiji molimo da i oni sa nama slave prečasno ime Gospodnje, kazao je između ostalog u predavanju protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, održat će sjutra sa početkom u 19. sati u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici predavanje na temu Zašto su hrišćani srećni. Protojerej Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radija Svetigora, održat će sjutra sa početkom u 19. časova u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću predavanje na temu Veliki post, lestvica, vrline i znanja.
Danas aktuelno.
Povodom 18. godišnjice početka NATO bombardovanja Srbije u Gračanici je služen parastos žrtvama. Pred spomenikom žrtvama rata i poratnog terora na Kosovu i Metohiji arhimandrit Ilarion Lupulović, arhijerejski zamjenik eparhije Raško-Prizrenske, služio je sa sveštenstvom eparhije i po blagoslovu preosvećenog vladike Teodosija parastos žrtvama agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju koja je počela 24. marta 1999. godine. Na parastosu je bilo više građana Gračanice i okoline, izveden je prikladan umjetnički program i položeno cvijeće pred spomenik. Širom eparhije Raško-Prizrenske juče je molitveno obilježena ova tužna godišnjica i uznesene su molitve za one koji su postradali pod naletima NATO bombi. U Cetinskom manastiru juče je sveštenstvo i svešteno monaštvo služilo svetu liturgiju pređe osvećenih darova. Nakon liturgije služen je parastos žrtvama NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije iz 1999. godine. 18. godišnjica NATO bombardovanja obilježena je u Nikšiću juče pomenom koji je u Sabornom hramu Svetog Vasilije Ostroškog uz molitveno prisustvo vjernog naroda služilo sveštenstvo Nikšićkog namjesništva. Godišnjicu početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju obilježilo je i Udruženje boraca ratova od 1990. godine Nikšića. Rodbini stradalih vojnika i građanima Nikšića koji poštuju njihovu časnu žrtvu i žrtvu nevino postradalih civila, u ime Udruženja boraca obratio se Blažo Đurković, predsjednik. Đurković je podsjetio da je vlast Crne Gore pod čuvenim sloganom Rata za mir uvela narodu građanski rat u kojem su desetine palih boraca, o čemu svjedoči obilježje na trgu Šaka Petrovića, junački platili životima, politiku njihovog rata za mir.
Počet ću činjenicom da je ovo udruženje koje predstavlja više od 11.000 živih i mrtvih boraca, patriota, svjesno i ciljno skrajnuto na marginu svih društvenih i životnih tokova, bez ikakve materijalne pomoći izopšteno iz svih medijskih i javnih zbivanja. Zadnjoj generaciji crnogorskih sinova i ratnika koji su obučeni da znaju upotrijebiti i cijeniti oružje, a slobodu i tradiciju braniti i čuvati, određena hipoteka gubitnika koji su besciljno, nepotrebno oblačili uniforme i vodili ratove, dok su naši vođe i komandanti dakako nepogrešivi i tada i sada. Tada su nas potrujeni i jedinstvenim sloganom Rata za mir uveli u krvavi građanski rat gdje su desetine naših palih drugova, o čemu svjedoči i ovo skromno spomen obilježje, junački platili životima njihovu politiku, njihovog rata za mir. Danas isti oni koji od proletera i socijalista pljačkom i otimačinom postadoše milioneri i svemoćna elita, ukinuše vojni rok, besomučno promovišući dezerterstvo i podaništvo, traže da kao njihovi podanici postanemo zajedno sa njima i podanici njihovih gospodara, samo sa ciljem da štitimo njihove prljave milione i već enormne socijalne razlike.
Od spomena obilježja Nikšićanima i Šavničanima stradalim u ratovima od 1990. godine na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova, poštu vojnicima i nevino stradalim civilima tokom NATO bombardovanja odale su i položile cvijeće njihove porodice, predstavnici udruženja boraca i nekoliko političkih partija. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova u staroj sabornoj crkvi u Leskovcu. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, služio je danas u kapeli Svetog Simeona Mirotočivog u Patrijaršiji Srpskoj i u Beogradu blagodarenje povodom velikog grčkog nacionalnog praznika, dan oslobođenja od turskog ropstva i uspomene na oslobodilačke ustanke iz 1821. godine. Grčka zajednica u Beogradu tradicionalno već više od 4 decenije molitve proslavlja u Patrijaršijskoj kapeli. Molitvi su prisustvovali ambasador Republike Grčke, gospodin Elias Eliadis sa saradnicima, predstavnici udruženja Srpsko-grčkog prijateljstva i članovi grčke zajednice u Srbiji. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali protojereji Panajotis Karatasios, Dimitrios Kasapis, protođakon Stevan Rapajić i đakon dr. Zdravko Jovanović. Hor Mojsije Petrović doprinio je ljepoti i radosti prazničnog sabora.
Danas aktuelno.
Sa blagoslovom i pod očinskim duhovnim rukovođenjem svog prvopastira, njegovog visoko preosveštenstva, mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija, sveštenstvo mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske sabralo se 22. marta u hramu Svetog Save u Kopru. Sabranje je počelo jutarnjim bogosluženjem, a u nastavku svi prisutni pristupili su svetoj tajni ispovijesti. Po blagoslovu mitropolita Porfirija sveštenike je ove godine ispovijedio otac Mihajlo Vučković, iguman manastira Gomirije. Po završetku ispovijesti služena je sveta liturgija pređeosvećenih darova, kojom je načelstvovao protojerej Stavrofor Milan Duduković, arhijerejski namjesnik Ljubljanski. Na kraju, mitropolit Porfirije se obratio sabranom sveštenstvu i vjernom narodu Božijem prigodnom besjedom o značaju posta, ispovijesti i pričešća i životu svakoga hrišćanina. Domaćini sabranja, prota Tomo i otac Dejan, upriličili su trpezu ljubavi na kojoj je nastavljeno bratsko druženje. U Starom Brodu kod Višegrada na Mladence je obilježeno 75 godina ustaškog pokolja više od 6000 Srba iz istočnog dijela Bosne i Hercegovine koji su pokušali da pređu rijeku Drinu i potraže spas u Srbiji. Tim povodom izaslanik preosvećenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog administratora mitropolije Dobrobosanske gospodina Grigorija, arhimandrit Lazar Lazarević, rektor bogoslovije Svetog Petra Dobrobosanskog u Foči, služio je parastos ispred spomen obilježja u sasluženje sveštenstva mitropolije Dobrobosanske. U organizaciji javne ustanove Kulturno-sportski centar i crkvene opštine Gacko u galeriji Doma kulture u Gacku otvorena je izložba fotografija Romanovi carsko služenje. Izložba koja je posvećena posljednjem ruskom imperatoru Nikolaju II. I njegovoj porodici privukla je veliki broj posjetilaca. Sveštenik Aleksandar Šmanja iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske rekao je da se ideja o izložbi rodila u saradnji sa Sretenskim manastirom iz Moskve, sa jeromonahom Ignjatijem Šestakovim, sa željom da se probudi sjećanje na porodicu posljednjeg ruskog cara. Pokušali smo da predstavimo život, rad i dijelo carske porodice Romanov u 50 fotografija. Riječ je o velikoj carskoj porodici. Nikolaj je bio čovjek vlasti i čovjek duha svetog i duha Božijeg živeći svoj život. To je bio vladar koji nije izlazio iz zakona gospodnjeg. Bio je potpuno predan službi Božjoj, rekao je otac Aleksandar. Postavka je podijeljena na 3 cjeline. Portreti članova carske porodice, spontane fotografije gdje su zabilježeni momenti u šetnji i razgovoru, dok 3. cjelinu čine fotografije izdvojene tematike. Čine je crno-bijele fotografije koje se čuvaju u istorijskom arhivu kao i one koje čine lične album porodice Romanov. Izložba će u Gacku biti otvorena do 1. aprila.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomjesnih crkava. 22. marta održana je svečanost povodom završetka obnove kuvuklije Svetog groba gospodnjeg. Ovaj projekat je počeo prije godinu dana na inicijativu Jerusalimske patrijaršije, a u dogovoru sa drugim hrišćanskim zajednicama, Franjevcima i Jermenima. Istraživanje i rad je obavio interdisciplinarni tim Nacionalnog tehničkog univerziteta u Atini, a poslovima je rukovodila profesor Antonija Moropulu. Ovoj svečanosti prisustvovali su njegova svetost Vaseljenski patrijarh. Njegova svesvetost Vaseljenski patrijarh Vartolomej, koji je također ranije posjetio njegovo blaženstvo u patrijaršiji, premijer Grčke gospodin Aleksis Cipras, predstavnici vlade Izraela, ministri Grčke vlade gospođa Mika Ertegun, komesar Fonda svjetskog spomeničkog nasljeđa, donatori projekta, predstavnici Svete Gore, mitropolit Mesogeje i Lavreotike gospodin Nikolaj, članovi bratstva Svetog groba, na čelu sa igumanom patrijarhom Jerusalimskim Teofilom. Njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski održao je pozdravno slovo. On je zablagodario na prisustvu njegovoj svetosti patrijarhu Vartolomeju i njegovoj ekscelenciji premijeru Grčke i drugih društvenih političkih predstavnika, kao i gostima koji su odavde i onima koji su iz cijelog svijeta došli da obilježe ovaj događaj. Uslijedili su govori kustosa svete zemlje oca Francesca Patona, patrijarha jermenskog u Jerusalimu, njegovog blaženstva gospodina Nurana, kao i bivšeg kustosa svete zemlje, a sada atinskog apostolskog administratora oca Pjera Batiste Pizabale. Govorio je i njegova svesvetost Vaseljenski patrijarh Vartolomej. Na kraju svečanosti zvanice su prešle u patrijaršiju, gdje je njegovo blaženstvo održao govor i predstavio koordinatora projekta profesora Antoniju Moropulu, koja je na kraju prikazala tehničke aspekte projekta. U nastavku svečanosti njegovo blaženstvo odlikovao je gospodina Ivana Savidisa najvišim ordenom Jerusalimske patrijaršije Velikim krstom Svetog groba, a vlasnika Egejske aviokompanije gospodina Teodorosa i gospodina Evtihija Vasiliki ordenom velikog zapovjednika reda vitezova Svetog groba. Svečanost je završena govorom premijera Grčke Aleksisa Ciprasa. U nastavku je priređena trpeza ljubavi.
Danas aktuelno.
Na kraju emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, poslije podne u sjevernim predjelima promjenljivo oblačno, samo ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 12, a najviša dnevna od 15 do 25 stepeni. Poštovani slušaoci Radija Svetigora i gledaoci televizije Novi, bila je ovo informativna emisija Danas aktuelno. Emisiju uredila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.